de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat Online. Alături de dumneavoastră se află Alexandru Gavrilă și
Flavius Martinescu,
iar la pupitrul tehnic David Totolan. Titlul studiului de astăzi este Misiunea transculturală, iar textul de memorat se află în Matei 12:18.
Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata.
Este interesant că Domnul Iisus și-a petrecut o mare parte a vieții în Galileea, o provincie cunoscută sub numele de Galileea Neamurilor, Matei 4:15, datorită influenței străine din zonă. Până la începerea activității publice, el a trăit într-o cetate din această regiune, în Nazaret, un oraș situat la întretăierea drumurilor importante străbătute de armatele romane și caravanele negustorilor. În această situație, Iisus a intrat probabil în contact cu străinii pe tot parcursul vieții sale pe pământ. Să nu uităm perioada petrecută în Egipt. După ce a fost respins în Nazaret, Iisus și-a îndreptat eforturile către cetatea Capernaum, un oraș galilean cosmopolit. Contactul cu cei care nu erau evrei și cu lumea lor l-au influențat significativ lucrarea și învățătura. Chiar dacă și-a concentrat atenția asupra celor din Israel, el avea în minte lumea întreagă. În cei peste 3 ani dintre botez și înălțare, a intrat în contact direct cu persoanele de altă naționalitate în cel puțin 6 ocazii. Aceste contacte directe fac obiectul studiului nostru din această săptămână.
Femeia din Samaria.
În vremea lui Iisus, Israelul era împărțit în 3 provincii: Galileea, Samaria și Iudeea. Samaria se situa între Galileea și Iudeea. De-a lungul vremii, samaritenii s-au închinat Dumnezeului lui Israel, dar și zeilor păgâni pe care i-au adus cu ei oamenii din alte popoare, trimiși de împăratul Asiriei să populeze Samaria. Ca prim câmp misionar, Samaria era ideală pentru apostoli, deoarece se afla în vecinătatea Israelului. Întrebarea numărul 1. Ce tradiții a ignorat Iisus vorbind cu femeia samariteancă? Vezi Ioan 4 cu versetul 4 la 30.
Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl duce Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus a ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al 6-lea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum, tu, iudeu, ceri să bei apă de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iară sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu îi va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie setă și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat. Pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închine lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Atunci au venit ucenicii lui și se mireau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el.
Femeia aceasta era bine informată cu privire la istoria poporului ei și a pus întrebări inteligente. Ea a condus conversația prin aceste întrebări. Iisus însă a ales din întrebările și din afirmațiile ei acele lucruri care să-i aducă femeii un beneficiu spiritual. Singurul moment în care a deviat de la subiect a fost atunci când i-a cerut să-l aducă pe soțul ei, știind că nu era căsătorită și că trăiește cu câțiva bărbați. În acest fel, el a căutat să-și croiască drum către inima ei. Chiar dacă i-a produs un oarecare disconfort și a reușit astfel să-i dea o mărturie puternică. Întrebarea numărul 2. Cum au privit ucenicii faptul că Iisus vorbea cu femeie? În cazul acesta, samariteancă. Ioan, capitolul 4, versetul 27.
Atunci au venit ucenicii lui și se mireau că vorbea cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a zis ce cauți sau despre ce vorbești cu ea.
Nu trebuie trecută cu vederea reacția ucenicilor. Ei au fost surprinși că Iisus stătea de vorbă cu o femeie străină. În această situație, Iisus a încălcat câteva obiceiuri iudaice. În primul rând, i-a cerut unei femei samaritene să-i dea apă și să bea. Și în al doilea rând, a stat singur de vorbă cu ea. În Israel, bărbatul putea rămâne singur cu o femeie doar dacă era rudă. Când era în Israel, Iisus respecta obiceiurile iudaice. În Samaria era în afara teritoriului iudaic, însă, oricum, el făcea întotdeauna distinție între tradițiile omenești și poruncile și preceptele divine.
Cât de mult ești dispus să ieși din zona ta de confort pentru a le sluji altora? Cât de departe ar trebui să mergi? Centurionul roman.
Întrebarea numărul 3. Cum ne demonstrează următoarea relatare că până și cele mai mari bariere culturale pot fi dărâmate de dragul Evangheliei? Matei 8, versetul 5 la 13.
Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, care îl ruga și zicea, Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuie cumplit. Iisus i-a zis, am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostaș și zic unuia, du-te și se duce, altuia vino și vine. Și robul lui meu făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
Vezi și Luca, capitolul 7, versetul 1 la 10.
După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav de moarte. Fiindcă auzise Vorbindu-se despre el, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis: „Face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga.” Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: „Doamne, nu te mai ostenii atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea, nici nu am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, căci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit, căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași și zic unuia: du-te, și se duce, altuia: vino, și vine, și robul meu făcu tare lucru și îl face.” Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mâinuat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare.” Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav.
În Capernaum, un ofițer roman care comanda o centurie le-a căutat pe Iisus. Iudeii aveau resentimente față de armata romană invadatoare și mulți romani îi urau pe iudei. Observăm totuși că, în acest caz, centurionul roman avea relații apropiate cu iudeii, în ciuda prăpastiei uriașe care îi despărțea în plan cultural și politic. În relatarea sa, Luca amintește că sutașul i-a trimis la Iisus pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-l roage să-l vindece pe sclavul lui. Și, lucru foarte interesant, ei au făcut exact ce le-a cerut. Cine erau acești bătrâni? Nu se precizează în text. Dar se pare că ei aveau față de Iisus altă atitudine decât alți conducători. Sutașul era în mod clar un om al credinței. Cuvintele sale către Iisus: „Zi, numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit,” Matei 8:8, au dat o mărturie extraordinară despre credința sa în el. Sutașul nu a așteptat să vadă dacă iudeii aveau să-l primească pe acela care pretindea că este Mesia. Când adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume a luminat asupra lui, el, deși era departe, a înțeles slava Fiului lui Dumnezeu. Sutașul înțelegea și respecta aspectele sensibile ale religiei iudaice. El știa că, potrivit legii, evreul nu avea voie să intre în casa unui păgân. De aceea, i-a cerut lui Iisus să-l vindece pe robul lui de la distanță. Și Iisus l-a vindecat pe rob. Credința păgânului a fost răsplătită. Iisus a arătat că sutașul era un prototip al oamenilor din toată lumea care aveau să stea la masă alături de patriarhi evrei în marea zi a ospățului mesianic.
Istoria vindecării robului din casa sutașului roman ne arată că barierele culturale, oricât de mari, nu i-au putut ține pe romani separați de iudei. Cum putem învăța să despășim barierele culturale, având și conștiința împăcată pentru a ajunge la alții? Demonizatul din Gadara și femeia sirofeniciană.
Întrebarea numărul 4. Citește Marcu 5, versetul 1 la 20. De ce i-a acordat Iisus atenția acestui străin posedat de demoni?
Au ajuns la celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț, căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut Iisus de departe, alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur, în numele Lui Dumnezeu, să nu mă chinuiești.” Căci Iisus îi zicea: „Duh necurat, ieși afară din omul acesta.” „Care ți este numele?” l-a întrebat Iisus. „Numele meu este Legiune”, a răspuns el, „pentru că suntem mulți.” Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și i-au zis: trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-au repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecinii. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau.
Regiunea Gadara se afla pe țărmul estic al Marei Galilei. Era o zonă care se aflase anterior sub stăpânirea Greciei, dar devenise parte a provinciei romane Iudeea. Bărbatul din Gadara era posedat și se manifesta oribil. Avea mare nevoie de ajutor divin și l-a primit. Faptul că această eliberare s-a petrecut într-un teritoriu în care locuitorii nu erau evrei este confirmat de prezența porcilor. Este interesant de notat reacția oamenilor față de această pierdere financiară cauzată de înnecarea porcilor. I-au cerut lui Iisus să plece de acolo, iar Iisus i-a cerut omului vindecat să rămână acolo ca să dea mărturie despre el, prin cuvânt, dar mai ales prin viața lui schimbată. Întrebarea numărul 5. Citește Matei 15:21-28. Cum ar trebui înțelese cuvintele adresate de Iisus acestei femei?
Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul că-ți strigă după noi. Drept răspuns, el a zis, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, dar ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă fimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis, o, femeie, mare este credința ta! Facă-ți-se după cum voiești și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
În cel de-al doilea pasaj este vorba despre o fată, muncită rău de un drac. Mama ei era o greoaică de obârșie sirofeniciană. Fapt ce ne arată că regiunea aceea era un amestec pestriți de culturi. Strămoșii ei, locuitori ai Canaanului, fuseseră alungați de pe teritoriul lor de israeliți, stabiliți acolo sub conducerea lui Iosua. Și în această ocazie îl vedem pe Iisus lucrând cu oamenii care nu făceau parte din Israel. În aparență, Iisus i s-a adresat femeii prin cuvintele destul de aspre, ca de exemplu atunci când i-a asemănat pe cananiți cu niște căței. Dar în realitate i-a pus la probă credința și a evidențiat dorința ei smerită de a primi ajutor. Prin puterea sa față de această femeie, a arătat că ea, care era privită ca o persoană exclusă din Israel, nu mai e o străină, ci un copil în casa lui Dumnezeu. Fiind copil, are privilegiul să se împărtășească de darurile tatălui. Acum, Hristos își împlinește rugămintea și încheie lecția dată ucenicilor. Ellen G. White, Viața lui Iisus Hristos, pagina 401.
Ce lecții crezi că și-au însușit ucenicii când l-au văzut pe Iisus slujindu-le acelora care nu făceau parte din poporul legământului? Dar noi, ce lecții ne însușim? Cei 10 leproși.
Întrebarea numărul 6. Citește Luca capitolul 17, versetul 11-19. De ce crezi că a menționat Luca faptul că singurul care a mulțumit era samaritan? ce naționalitate puteau să aibă ceilalți nouă și de ce erau împreună cu samariteanul?
Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit.
Remarcăm mai întâi faptul că toți acești leproși îl cunoșteau pe Iisus, întrucât l-au strigat după nume și titlu, cerând intervenția sa. De asemenea, este interesant că nu au fost curățiți de lepră pe loc, ci au fost îndemnați să plece să se arate preoților, așa cum se recomandă în Leviticul 14:2. Toți au ascultat de acest îndemn și au pornit la drum, dând dovadă de credință în el și în puterea sa de a-i vindeca. Însă, dintre toți, numai samariteanul a mulțumit pentru vindecare. Ceilalți 9 s-au arătat preoților, dar au uitat să-i mulțumească vindecătorului. După cum spune textul, samariteanul s-a întors din drum până să se arate preoților și, din moment ce îi este amintită naționalitatea și Iisus îl numește străin, putem deduce că leproșii ceilalți erau iudei. Dacă în mod normal iudeii nu aveau legături cu samaritenii, iată că boala de care sufereau cu toții i-a determinat să depășească această barieră. Nenorocirea și tragedia comună numită de Albert Schweitzer, părtășia în suferință, a desființat diferențele etnice. Nevoia comună după curățare, vindecare și mântuire i-a adus pe toți la Iisus. Cu toate acestea, samaritenii și ceilalți străini nu se aflau în prim planul lucrării lui Iisus. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, spune Matei 15:24. Obiectivul său principal era înființarea unei baze misionare solide printre iudei, însă, pe tot parcursul lucrării sale, le-a dat urmașilor săi dovezi că Evanghelia trebuie să ajungă la toți oamenii. El a avut permanent grijă să-i ajute să înțeleagă că principala lor îndatorire este misiunea mondială, idee care le-a devenit clară abia după învierea sa.
Ce rol are recunoștința față de Dumnezeu în viața de credință? Pentru ce i-ai putea mulțumi lui Dumnezeu chiar acum? Grecii, veniți la templu.
Întrebarea numărul 7. Citește Ioan, capitolul 12, cu versetele la 20 la 23. Ce se poate înțelege dincolo de solicitarea grecilor de a-l vedea pe Iisus?
Mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții, cei mai de seamă a iudeilor, au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos.
Grecii aceștia erau probabil convertiți la iudaism din moment ce li s-a permis să intre în zona templului până la curtea neamurilor. Comentatorii au remarcat că ei i s-au adresat lui Filip, probabil fiind atrași de numele lui grec. Deși lucrarea creștină de pionerat poate fi realizată de misionarii străini care țin seama de cultură autohtonă și care simt împreună cu localnicii, lucrarea cea mai eficientă de deschidere a unui nou câmp este realizată totuși de oamenii proveniți din același mediu ca și populația țintă. Grecii aceștia au venit la templu nu numai cu câteva zile înainte de răstignirea lui Iisus, Și, cu siguranță, au fost mirați când au auzit cuvintele sale despre suferința, moartea și biruința sa finală. Abordarea lor a marcat începutul evanghelizării lumii. Până și farisei au simțit lucrul acesta, fiindcă au exclamat: lumea se duce după el, Ioan 12:19. Cererea acestor oameni a fost semnul că lumea era pregătită să înțeleagă moartea sa ispășitoare. Grecii aceștia, un simbol al neamurilor, seminților și popoarelor lumii, erau atrași la el. În curând, oamenii din toate țările și din toate timpurile aveau să fie atrași la Mântuitorul. Ucenicii urmau să constate că lumea era pregătită pentru Evanghelie. Venise ceasul proslăvirii lui Hristos. El se afla deja în umbra crucii, iar cererea grecilor îi arăta că jertfa pe care el urma să o aducă avea să îi atragă pe mai mulți la Dumnezeu. El a văzut în străinii aceștia făgăduința unui secerici bogat când despărțirea dintre iudei și neamuri urma să fie dată la o parte și când toate neamurile, limbile și popoarele urmau să audă solia mântuirii. Viața lui Iisus, pagina 621 și 622.
Ce semnale actuale sugerează că lumea noastră este pregătită să primească vestea revenirii Domnului Iisus? Sunt reale aceste semnale sau sunt doar o impresie nefondată? Argumentează. Studiu suplimentar.
Cuvintele acestea au fost rostite într-adevăr într-un anumit context și cu referire la anumiți oameni, dar nu trebuie să ignorăm principiul transmis de ele. Aceia care au primit mari privilegii, mari avantaje în ceea ce privește adevărurile spirituale și teologice, trebuie să fie atenți. Este ușor să ajungem mulțumiți cu adevărurile care ne-au fost încredințate, cu adevărurile pe care nimeni altcineva nu le propovăduiește. Totuși, este necesar să ne asigurăm, în primul rând, că suntem bine înrădăcinați în aceste adevăruri și, în al doilea rând, că avem dorința de a le vorbi despre ele celor care nu le cunosc. Întrebări recapitulative.
Gândește-te la discuția lui Iisus cu femeia samariteană. Cine are de trecut peste mai multe bariere? Misionarul sau persoana căruia el îi vestește Evanghelia?
Care este cauza principală a dificultăților de abordare a diverselor grupuri sociale, etnii, naționalități, etc.? Cum poate fi depășită această problemă?
Ce probleme de ordin etic sau moral pot apărea în încercarea de a trece peste barierele sociale, culturale, etc. pentru a le vesti altora Evanghelia?
Cum au fost posibile relațiile strânse dintre centurionul roman și liderii iudei care au mijlocit la Iisus pentru el, în ciuda diferențelor culturale și a animozității dintre națiunile lor?
Ce sugerează faptul că Iisus a mers în ținuturile Gadarei și Sidonului cu privire la scopul vizitelor sale în aceste ținuturi?
Dacă dintre cei 10 leproși vindecați de Iisus, unul era samaritean, ce naționalitate ar fi putut să aibă ceilalți? De ce erau împreună în ciuda posibililor diferențe etnice dintre ei? Ce învățăm din această situație în privința factorilor care îi apropie pe oameni unii de alții?
Ce se poate înțelege dincolo de solicitarea grecilor de a-L vedea pe Iisus?
Ce semnale poți distinge în prezent cu privire la faptul că lumea noastră este pregătită să asculte mesajul despre revenirea lui Iisus? Ce dovezi ai că aceste indicii sunt reale, nu doar impresii nefondate? Rezumatul studiului. Vestea bună a mântuirii nu a fost niciodată destinată în mod exclusiv poporului evreu. Ea trebuie să ajungă la toate popoarele. Ca urmași ai Domnului Hristos, suntem invitați să ne alăturăm Lui în această misiune.